Shop。
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Despre bugetul Moldovei și politica fiscală a guvernului Gavrilița și de ce unii experți ridică semne de întrebare. Un an de președinție Maia Sandu, opinia analistului politic Igor Boțan și rubricile noastre din fiecare seară de luni, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Misiunea de observare Promolex a spus că la alegerile locale noi din 21 noiembrie, votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat calm. Prezența la vot a depășit un sfert din numărul alegătorilor, pragul stabilit în codul electoral, astfel că alegerile au fost declarate valabile în toate cele 15 circumscripții. În primul tur au fost aleși primarii în 9 localități, urmând ca în data de 5 decembrie să fie organizat turul al doilea în alte 6 localități, așa a precizat Nicolae Panfil, director de program Promolex, la o conferință de presă. Misiunea de observare Promolex a mai spus că procedurile de votare s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție anticovid în circa 89% din secțiile de votare. Ruslan Mihalevski, jurnalist din Bălți, este candidatul președinției la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului din partea instituției prezidențiale. Demersul a fost expediat Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, transmite IPN. Mihalevski este redactor șef al ziarului SP din Bălți, unde activează de circa 20 de ani. De asemenea, el colaborează cu organizațiile din domeniul jurnalismului din Republica Moldova în calitate de expert media și a participat la elaborarea mai multor studii despre starea presei din Moldova, inclusiv a celei din regiunea transnistreană. Săptămâna trecută și guvernul și-a desemnat candidatul pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului, anume pe Liliana Vițu, licențiată în jurnalism și științe ale comunicării. Consiliul are 7 membri, 3 sunt propuși de fracțiunile parlamentare, unul este înaintat de președinție, altul de guvern, iar 2 sunt propuși de societatea civilă. Candidaturile înaintate urmează să fie audiate în Parlament, iar plenul decide asupra susținerii sau respingerii candidaților propuși. În România, președintele Klaus Iohannis l-a însărcinat din nou pe liberalul Nicolae Ciucă să formeze viitorul guvern. De data aceasta, un guvern de mare coaliție între liberali și socialdemocrați, principalul partid de opoziție. În acest moment, guvernul liberal de la București este condus de premierul interimar Florin Câțu, rămas în funcție în pofida faptului că majoritatea parlamentară i-a retras încrederea în octombrie. A urmat eșecul liderului Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, de a obține votul de învestire. Partidul Național Liberal și principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, au căzut de acord să formeze o mare coaliție, în care funcția de premier va fi deținută prin rotație, aceasta fiind o premieră în politica românească. După un an și jumătate, liberalul Nicolae Ciucă va fi urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu. Nicolae Ciucă este desemnat de președintele Iohannis pentru a doua oară consecutiv. Liberalul și-a depus mandatul la prima desemnare după ce n-a reușit să strângă susținerea necesară pentru guvern minoritar PNL-UDMR la votul de încredere din Parlament. Firmele farmaceutice Pfizer și BioNTech au spus că vaccinul lor anticovid-19, administrat într-o serie de 2 doze, este sigur și de eficiență înaltă la adolescenții între 12 și 15 ani. Așa arată rezultatele unor noi teste făcute de cele două firme și publicate astăzi. Companiile spun că noile date vor fi folosite în sprijinul cererilor de autorizare a vaccinelor la adolescenți în Statele Unite și în alte țări ale lumii. Noile teste au confirmat altele mai vechi, care tot nu arătau efecte adverse demne de îngrijorare, cel puțin la 6 luni după a doua doză. În prezent, în Statele Unite, vaccinul este accesibil adolescenților între 12 și 15 ani, în baza unei autorizații de urgență, ca și în alte țări ale lumii. Premierul interimar al Olandei, Mark Rutte, a condamnat luni protestele de la sfârșitul săptămânii de la Rotterdam și din alte orașe olandeze, numindu-i pe răsculați idioți și cerând structurilor de ordine să-i ducă în instanță. Sunt conștient că există multe tensiuni în societate pentru că îndurăm de prea multă vreme mizeria coronavirusului, a spus Rutte. El a adăugat însă că violențele de la weekend n-au nimic de a face cu demonstrațiile. A fost o explozie de violență pură, îndreptată împotriva poliției, pompierilor și lucrătorilor de pe ambulanță, a spus Rutte. Tot astăzi, premierul Belgiei, Alexander De Croo, a calificat drept absolut inacceptabilă explozia de violență din timpul protestului antirestricții de la Bruxelles, la care au luat parte cam 35.000 de oameni. 3 polițiști au fost răniți duminică când adversarii restricțiilor anticovid-19 au aruncat cu pietre și au pornit incendii în centrul capitalei belgiene. Liderul din Belarus, Alexander Lukashenko, a spus azi că Uniunea Europeană refuză să discute despre soarta a 2000 de migranți blocați în Belarus, care vor să ajungă în vestul Europei. Occidentul acuză Belarus că aduce organizat migranții, în special din Orientul Mijlociu, și dirijează spre granițele cu membrele Uniunii Europene, Lituania și Polonia, promițându-le că le vor trece ușor. Belarus respinge acuzația și critică Uniunea Europeană pentru că nu acceptă migranții. Astăzi Lukashenko a pretins că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, i-ar fi promis să discute problema la nivelul Uniunii Europene, însă n-a făcut-o. Acuzația a fost respinsă tot astăzi de purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Seibert.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o perioadă în care economia moldoveană este în așteptarea șocurilor generate de scumpirea gazelor naturale, guvernul moldovean a elaborat și trimis în Parlament la sfârșitul săptămânii trecute un buget și o politică fiscală destul de prudente pentru anul viitor, fără majorări substanțiale de taxe și cu o importantă componentă socială. Dar documentele par să nu ia în calcul recomandările anterioare ale unor centre analitice, precum este de pildă Expert Group, din care provin tocmai cei doi miniștri responsabili pentru domeniul financiar-economic ai guvernului Gavrilița, adică cel de la economie și cel de la finanțe. Într-un recent interviu cu postul nostru de radio, doamna Gavrilița vorbea despre un buget pentru oameni, în care va fi acoperită creșterea pensiilor până la 2000 de lei pentru cei cu stagiul complet de cotizare, compensațiile pentru perioada rece a anului și pentru acoperirea creșterii tarifelor la gazele naturale și la energia termică. Și aceasta aduce cheltuielile de protecție socială cu mai mult de 6 miliarde de lei în plus față de anul 2021. De asemenea, spunea doamna Gavrilița, continuăm acest obiectiv de creștere a veniturilor populației și venim cu creșterea salariilor în sectorul bugetar. Șefa cabinetului de la Chișinău vorbea despre creșterea salariului minim de la 2200 de lei la 3100, ca și despre creșterea unor sporuri pentru anumite categorii vulnerabile ale populației. Despre semnele de întrebare ridicate de anumiți experți față de acest buget, relatează Liliana Barbăroșe.
Deși nimeni nu se aștepta la o generozitate excesivă a guvernului într-un an ce se anunța fi la fel, dacă nu mai dificil din punct de vedere economic ca cele două precedente de pandemie, economiștii de la Expert Group au sperat totuși că guvernul va încerca măcar să vină cu anumite îmbunătățiri de politici în raport cu sectoare economice despre care se crede că ar fi nevalorificate la capacitate de care ar fi capabile. Într-o opinie dată publicității încă înainte de trecerea legilor bugetare prin executiv, acest think tank lăudase pe de o parte documentele pentru că nu ar ascunde, la fel ca la alte guvernări, interese obscure ale grupurilor de business, dar totodată a avansat și mai multe propuneri de măsuri, printre ele una ce ar fi fost să ofere un TVA similar ca cel pentru materia primă procesatorilor din agricultură, iar alta cota zero pentru venitul reinvestit în cazul unor companii mici cu un număr nu mai mare de 10 angajați. Dumitru Pânta este economistul de la Expert Group, director de program mediu de afaceri și întreprinderi mici și mijlocii, care ne-a explicat de ce sistemul TVA de până acum, menținut însă și de guvernul Gavrilița, este văzut de mediul analitic ca fiind unul care nu contribuie la dezvoltarea unui sector agricol cu valoare adăugată sporită, așa cum a spus Expert Group în nota sa.
Cei care procesează nu sunt avantajați din punct de vedere fiscal. Iar cei care produc materie primă, adică în special este vorba de cereale și fructe și legume, sunt mai avantajați decât cei care le procesează ulterior.
Acțiunile de susținere a micului business, anunțate de pas în campania electorală, nu se regăsesc și în acțiunile de guvernare, a mai spus Expert Group săptămâna trecută, atunci când și-a publicat punctul de vedere asupra legilor bugetare. Iar Dumitru Pânta spune că ar fi vorba tocmai despre promisiunea de a oferi micilor întreprinderi facilitate legată de zero impozit pentru venitul reinvestit.
Cota zero la profitul investit nu pentru toate afacerile, dar pentru afacerile cele mai mici, până la 10 angajați, era menționată în programul electoral al PAS. Măsura dată i-a mai fost aplicată în Moldova, doar că niciodată n-a fost aplicată așa diferențiat, deci pentru companiile până la 10 angajați. Pentru că, vă dați seama, companiile mari totuși trebuie să plătească impozite, mai ales în contextul COVID-ului, este nevoie de venituri la buget și pe plan internațional perspectiva este de a impozita mai mult afacerile decât de a discutie. Dar la noi, ținând cont de situația în care se află micul business, de faptul că statul nu a putut să le dea suport masiv în contextul COVID-ului, așa cum a făcut alte state, important ar fi fost să le susțină prin scutirea de anumite taxe. ceea ce ei așa au asumat în campania electorală. Am văzut că chestia dată nu a fost inclusă în programul de guvernare și nici în politica bugetară fiscală pentru anul viitor.
Omisiunea celor două măsuri din politicile bugetar fiscale aprobate de Cabinetul de Ministri contrastează aparent și cu o viziune a șefei statului, Maia Sandu, care într-o conferință de bilanț a primului an de mandat a vorbit despre cum crede ea că se poate dezvolta în viitor agricultura moldoveană, dar și competiția pentru prețuri mai bune la produse locale, nu de import.
Agricultura noastră se va putea dezvolta doar dacă se va dezvolta industria de prelucrare. Cu cât mai multe investiții de aici de acasă străine în industria de prelucrare, cu atât mai bine pentru agricultură. E și soluția acestor agrohub-uri. Asta așteptăm de la guvern. E clar că din luna august până acum nu a avut cum să deschidă multe întreprinderi de prelucrare sau chiar să facă aceste agrohub-uri. Până la anul sperăm să avem mult mai multe întreprinderi de prelucrare și eu chiar cred că asta este posibil.
Iată însă ce explicație spune Dumitru Pântea că au primit experții de la executiv ca reacție la opiniile exprimate în nota dedicată politicii bugetar fiscale pentru anul viitor.
Deci Ministerul Finanțelor a anunțat că nu a renunțat la ceea ce a promis în campania electorală, doar că vor fi implementate începând cu anul viitor, când va fi un întreg ciclu de consultări asupra unor politici de asemenea tip. Când ei au preluat guvernarea în august, principalul lucru care au avut a fost să discute programul cu FMI. Și programul cu FMI deja nu te mai poți duce cu lucruri care nu sunt discutate.
Analiștii politici, pe de altă parte, spun că inflația și criza prețurilor sunt două chestiuni cu care va avea mod serios de furcă guvernul de la Chișinău în lunile ce urmează. Iar acest lucru deja ar prevesti, spun unii dintre ei, dificultăți majore pentru o guvernare, din bagajul politic al căreia ar lipsi aproape cu desăvârșire un concept de dezvoltare durabilă și sustenabilă economică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
S-a împlinit un an de când doamna Maia Sandu l-a înlocuit pe socialistul Igor Dodon la președinția Moldovei. Doamna Sandu a organizat săptămâna trecută o amplă conferință de presă în care a prezentat lucrurile pe care a reușit să le realizeze, ca și pe cele care mai așteaptă să fie realizate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv de la ADEP, despre acest an și împlinirile lui.
Lucrurile cele mai importante sunt legate de reforma în justiție, pentru că doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar. Diplomația ei economică, diplomația financiară, dacă putem spune așa, depinde foarte mult de rezultatele reformei în justiție.
Dar inerția sistemului judecătoresc, a procurorilor, nu a tuturor, dar a unor procurori, totuși îi zădărnicește planul principal.
Cele mai importante lucruri referitoare la modificarea legislației care ține de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor. Deci, principalele lucruri în această direcție au fost realizate. Sigur că este de competența judecătorilor, procurorilor în cadrul reuniunilor să găsească nucleele cele mai sănătoase din cadrul acestor institute. După ce Parlamentul și-a făcut partea de muncă, reformele să aibă un impuls ferm din interiorul acestor instituții. Cea mai sănătoasă reformă în justiție va fi dacă, după efortul deputaților care au mandatul poporului, nucleele cele mai sănătoase din cadrul procuraturii și a judecătoriilor să consolideze această manifestare de voință politică care vine și emană de la cetățeni.
Opoziția oricum îi reproșează guvernării că nu și-a onorat principalele obligații, că n-ar fi negociat un preț bun la gaze, că nu a dat suficienți bani celor nevoiași. Sunt de luat în seamă aceste reproșuri?
Sigur că da, și trebuie să recunoaștem că opoziția chiar are obligația să facă tot felul de remarci referitoare la modalitatea în care guvernarea își onorează promisiunile. Mai mult decât atât, chiar dacă această opoziție exagerează, acest lucru trebuie înțeles. Guvernarea PAS trebuie să accepte că cei care sunt actualmente în opoziție au tot dreptul să facă exagerări. Numai că semnarea acordului cu Gazpromul înseamnă doar prelungirea acordului care a fost semnat tocmai de liderii actualei opoziție, de doamna Greceanu. Ar fi foarte util pentru Republica Moldova și pentru autoritățile din Republica Moldova ca promisiunile pe care le fac, atitudinele pe care le exprimă să vină exact în albia promisiunilor pe care le-au făcut.
Apropo de distanța dintre cuvânt și faptă, sunt câțiva fugari notorii care continuă să sfideze puterea de la Chișinău. Îi râd în față Maia Sandu, guvernării, cel mai recent caz, declarația domnului Cafcaliu, care a zis că el va fi protejat și apărat de CEDO, etc., etc. Ori lumea vrea o finalitate sau o continuare logică a acțiunilor de urmărire în justiție a oamenilor pe care cei de la putere, atunci când voiau să ajungă la guvernare, îi declarau culpabil.
Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Apropo, doamna președinte, în cadrul conferinței de presă, s-a referit la această problemă și a menționat că, din păcate, organele de drept din Republica Moldova nu au completat, voit sau nevoit, corect, nu au completat corect cererile de extradare a fugarilor la care vă referiți dumneavoastră. Și asta este o altă problemă pe care autoritățile de drept din Republica Moldova trebuie să o soluționeze.
Adică s-au prefăcut că vor să-i aducă acasă.
Cam așa ceva putem înțelege din declarațiile pe care le-a făcut doamna președinte, dar problema, așa cum o formulați dumneavoastră, sigur că a fost reflectată în cadrul acestei conferințe de presă. Și dumneavoastră a spus că autoritățile vor avea în vedere această problemă. Țările în care se ascund fugarii, în majoritatea țărilor, sunt state de drept, deci procedurile trebuie respectate. De aceea se va lucra și în această direcție, astfel încât cei care se ascund peste hotare să apară în fața justiției de aici, din Republica Moldova.
Pe final, două lucruri. Unul care vă dă speranță și altul care vă indispune sau vă face să aveți mari îndoieli în privința izbânzii.
Cel mai important lucru care mă face să fiu sceptic este că actuala guvernare, deși este compusă din oameni tineri foarte bine educați, încă nu are experiența necesară pentru a-și face parteneri politici pe scena din Republica Moldova. Nu poate o guvernare, chiar dacă are mandatul poporului, să nu se gândească la parteneri. Mă refer aici, în primul rând, la opoziția extraparlamentară, mă refer la persoanele care au demonstrat că sunt competente și nu au participat la lucruri reprobabile. Mi se pare că aceste persoane trebuie să fie atrase pentru ca să fortifice efortul actualei guvernări.
Sursa de optimism.
Sursa de optimism este suportul internațional, declarațiile șefului de la USAID, care menționează că Republica Moldova ar avea parte de guvernanți credibili.
A fost opinia directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre Comisia de Evaluare a Procurorului General Suspendat, Alexandru Stoianoglu, și rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre o dilemă americană în legătură cu achitarea tânărului Kyle Rittenhouse și o analiză despre actuala situație politică de la București, unde președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat pe Nicolae Ciucă să formeze viitorul guvern în urma constituirii unei majorități solide formate din Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și Grupul Minorităților. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org și ne găsiți și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În condiții de pandemie, copiii și adolescenții petrec tot mai mult timp în mediul online și astfel se expun pericolului de a consuma un conținut nepotrivit vârstei, ori chiar să devină ținte ale hărțuirilor și chiar a abuzului sexual. Experții organizației La Strada, care de mai mulți ani dezvoltă programe de siguranță online atât pentru părinți cât și pentru copii, se arată îngrijorați de creșterea numărului de cazuri de violență asupra copiilor în mediul virtual și spun că este necesar ca toate instituțiile de învățământ să pună în practică standarde de siguranță online pentru elevi. Iată ce spune directoarea executivă a organizației, Elena Botezatu.
Este deosebit de important să vorbim despre acest subiect, mai ales în context pandemic. Copiii trec mai des prin experiențe neplăcute în mediul online și asta o indică și statisticile cercetărilor pe care le-am realizat în ultima perioadă. Totodată, contextul mai indică și despre un răspuns ineficient a comunității educaționale la astfel de situații, despre puține cunoștințe, despre cum să prevină astfel de cazuri și cum să intervină atunci când acestea se întâmplă în rândul copiilor. De dreptul fiecărui copil de a fi protejat de orice formă de violență, atât în medii offline cât și în mediile online.
O cercetare efectuată recent de organizația La Strada arată că unul din cinci copii s-a confruntat cu violențe în mediul virtual. Copiii devin vulnerabili de la vârsta de 9 ani, iar riscurile la care se expun sunt tot mai mari pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, adolescenții fiind cei mai expuși riscurilor. Îngrijorarea experților, menționează Elena Botezatu, este legată și de faptul că doar unul din cinci copii care au avut probleme în mediul online a spus despre asta unui matur.
Copiii au frică de reacțiile de blamare, de reacțiile de a fi judecați, învinovățiți pentru cele ce li se întâmplă. Respectiv, copiii aleg să trăiască singuri prin aceste experiențe neplăcute, fără a apela la ajutorul nimănui. Și asta ne arată că, de fapt, noi adulții, noi specialiștii, profesioniștii, nu reușim să creăm un mediu suportiv de încredere pentru acești copii.
Pentru a veni în ajutorul instituțiilor de învățământ, organizația La Strada, susținută de Consiliul Europei, a lansat la începutul acestui an școlar un proiect pilot în 6 școli în care vor fi puse în practică un șir de standarde care să ajute instituția să devină sigură online, să instruiască cadrele didactice și părinții, dar și elevii în ce privește riscurile mediului virtual. La anul viitor, aceste standarde urmează să fie incluse în politicile tuturor instituțiilor de învățământ la nivel național. Reprezentanții ai Ministerului Educației recunosc că educației digitale nu îi se acordă suficient importanță nici din partea sistemului educațional și nici din partea părinților. Iar cei mai mulți copii nu cunosc riscurile la care se expun online, nu li s-a vorbit niciodată despre ce comportament ar trebui să aibă pe rețelele de socializare sau ce ar trebui să împărtășească public și ce nu. Iată cum explică Angela Prisăcaru, consultantă în cadrul Ministerului de Resort.
Problema siguranței copiilor, atât în mediul offline cât și online, tot timpul a fost pe agenda Ministerului Educației cercetării, doar că aceste activități se desfășurau în anumite campanii, în diferite sesiuni de formare, adică sporadic, nu era ceva în contextul unei abordări sistematice. Cumva nu erau închegate așa într-un document comun, unic, care să facă ca lucrurile să fie abordate în permanență și în fiecare an sistematic. Și iată, aceste standarde deja vor răspunde, sperăm, la toate aceste momente și vulnerabilități care le avem în sistem și vom reuși să obținem un mediu sigur pentru copil, un copil informat și pregătit să facă față tuturor provocărilor din spațiu online.
Punerea în practică a standardelor școlii sigure online presupune o schimbare la nivel de conștiință, atitudini și abordări în activitățile cu elevii despre siguranța online, dar și în percepțiile comunității despre ce înseamnă, de fapt, responsabilitatea legală a instituțiilor de învățământ de a proteja copiii de orice formă de violență și cum este raportată această obligație la tot ce se întâmplă în mediul virtual. Elevii trebuie să știe că dacă au fost hărțuiți, li s-au făcut propuneri indecente în mediul online, trebuie să comunice cazul unui adult în care au încredere. Portalul Sigur Online sau telefonul copilului cu numărul 116111 i-ar ajuta pe mai mulți copii să vorbească despre cazurile pe care le cunosc și să primească ajutor sigur și în condiții de confidențialitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură.
La doar 4 ani de la premiul Nobel, britanicul Kazuo Ishiguro revine cu un nou roman, Clara și Soarele, Polirom 2021, o poveste delicată, impregnată de tristețe și speranțe, care îți rămâne în minte. oarecum în descendența scrierii, să nu mă părăsești. Text de referință pentru cei ce însemna tema esențială a lui Shiguro, inocența. Ar trebui să mărturisesc aici că pentru mine existase dintotdeauna încă un motiv pentru care îmi doream să mă aflu în vitrină și care nu avea nimic de a face cu hrană pe care mă oferea soarele sau cu dorința de a fi aleasă. Spre deosebire de majoritatea parilor, îmi dorisem dintotdeauna să văd cât mai mult din lumea de afară și să o văd cât mai înamănunt. Așa grăita Clara, prietenul artificial de model B2, care observă și asimilează tot, iar la un moment dat este aleasă, dacă nu cumva și ea a făcut alegerea de o fetiță, Josie, având un aer bolnăvicios, dar care rămâne neclintit în opțiunea sa. Mamă, ea e, cea pe care am căutat-o. Lucrurile iau însă o întorsătură dramatică și asta deoarece boala lui Josie e gravă. E posibil să devină atât de slăbită încât să fie nevoită să moară, așa cum a făcut și sora ei. Așa că există și un plan B al mamei, pe care îl citește fără greș Clara. Am bănuit de câtva timp că portretul lui Josie făcut de domnul Capaldi nu e un tablou și nicio sculptură, ci un par, în ideea de a-i continua viața fetiței, de dragul lui Chrissy și al tuturor celor care o iubesc pe Josie. Răscolitoare scena în care mama discute cu Clara subiectul substituirii, după ce că Josie n-ar mai fi. Îți cer să faci tot ce-ți stă în putere și gândește ce o să însemne asta pentru mine. O să fii iubită cum nu mai e nimeni pe lumea asta. Și replica Clara: da, n-am putut să nu vă întreb. Dacă ar fi să continui viața lui Josie, dacă ar fi să trăiesc în trupul lui Josie, atunci ce se va întâmpla cu toate astea? Am ridicat brațele în aer și pentru prima oară mama s-a uitat la mine. Doar că roboțica, cum îi zice cineva, are planul ei de salvare a fetiții, pe care o să pun în aplicare cu ceva sacrificii și cu complicitatea tatălui și a lui Rick, băiatul din vecin. Și astfel, soarele, mereu cu majuscul în cele peste 300 de pagini, o scălda cu pat cu tot, într-un semidisc orbitor de lumină portocalie, și se concentra și mai intens asupra lui Jose și a continuat să se reverse strălucitor și neabătut asupra ei, iar Jose a început să se miște până ce s-a ridicat în cel de urmă în capul oaselor. Fără să fie o clonă după bestsellerul Să mă părăsești, Kazuo Ishiguro scrie un roman în spiritul timpului, atât că marile întrebări sunt cele dintotdeauna. Crezi în inima omenească? Crezi că există așa ceva? Ceva care face ca fiecare dintre noi să fie special și unic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galec Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre studiul fumatul ca metodă de adaptare printre lucrătorii medicali care promovează indirect produsele industriei tutunului și care a fost publicată chiar pe platforma web a revistei The Moldovan Medical Journal. Publicația aparține Ministerului Sănătății, fiind coordonată de responsabil din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Sănătate Info a stat de vorbă cu autoarea studiului, cu redactorul șef al revistei, dar și cu responsabil din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la care am încercat să aflăm cum a ajuns un studiu care promovează fumatul să fie publicat în principala revistă de specialitate din țară. De asemenea, ascultați pe Sănătate Info un podcast cu secretarul de stat Zinaida Besferni despre actualizarea listei medicamentelor esențiale, reușită pe care a realizat-o actuala guvernare prima dată în ultimii 10 ani. Deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca țările să-și revadă lista medicamentelor vitale odată la 2 ani. Această performanță presupune că în țara urma să intre de acum încolo medicamente mult mai inovative și mult mai eficiente pentru tratamentul bolnavilor. Mai înseamnă că multe dintre cele vechi, care nu dispun de suficiente dovezi științifice privind eficiența, care de mult lipsesc din protocoalele clinice internaționale, să nu se mai regăsească nici în cele naționale. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a lansat campania de informare cu genericul Tuberculoza nu a dispărut, susțineți persoanele afectate de tuberculoză. Este prima campanie organizată în Republica Moldova care pune accent pe drepturile persoanelor afectate de tuberculoză.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info, punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și suntem oricând pe net la moldova.europalibera.ro.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.